LRT klasika.
Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
Sveiki, čia Modus, kalbasi Mindaugas Urbaitis ir aš Šarūnas Nakas. Šiandien pakalbėsime keistoką, bet svarbią temą. Ar avangardas vis dar priekyje? Ir laida bus pašvesta vienam kompozitoriui, italui Silvano Busotti, gimusiam 1931-aisiais ir spalio pirmą dieną sulauksinčiam 90 metų jubilėjaus. Tai garsi ir itin ekscentriška avangardo figūra, išgarsėjusi jau bemaž prieš 60 metų įvairiausiomis draugystėmis, keistais poelgiais ir nepaprastai spalvinga ir įvairialypė kūryba. Busotti praktiškai buvo dailininkas grafikas, užsimanęs piešti muziką. Ta ir padarė. Čia jis neapsistojo. Ir taip pat parašė labai daug tekstų apie muziką, daug dirigavo, režisavo operas, tarp jų Puccinio, Debussy, Stravinskio, Malipiero. Pats vaidino. Ir dar darė visokiausius kitokius dalykus, apie kuriuos čia pašnekėsime. O pradžioje pasiklausykime fragmento iš jo 1978 metų kompozicijos pavadintos Lacrime, Ašaringoji. Šį kūrinį autorius vadina idealiu baletu, skirtu bet kokiam balsui ir elektronikai. Dainuoja Monika Benvenuti, o elektroniką tvarko Francesco Giomi.
J'ai tout et c'est le sac. skambėjo ištrauka iš italo Silvano Busoti 1978 metų kūrinio Lacrimae, ašaringoji. Idealus baletas, bet kokiam balsui ir elektronikai, kūrinį atliko Monika Benvenuti, o elektroniką valdė Francesco Giomi. Silvano Busotis yra, kaip jau tu Šarūnai paminėjai, menininkas, kuris yra labai plataus spektro ir laikyti vien kompozitorium turbūt būtų mažoka, nors jis gimė labai tokioje meniškoje aplinkoje, meniškoje šeimoje, Florencijoje. Jam įtaką padarė, sakyčiau, kaip ir daugam jauniem žmonėm ten, kurie nuvažiuoja studijuoti. Tai štai Silvano Busotis nuvyko į Paryžių ir studijavo ten 1956-58 metais.
Čia norėčiau įsiterpti, kad nuvyko jau pakankamai vėlyvame amžiuje, būdamas netgi 26, kai kiti jau seniai studijas baigė.
Tai taip, bet nepaisant to, tas prisirišimas prie prancūzų kultūros, na, liko visam laikui. Kitas žingsnis, kuris padarė, pirmą kartą dalyvavo Darmštato vasaros kursuose 1958-aisiais. Ir būtent tai tie patys metai, kuomet atvykęs Keidžas sukėlė tokį labai sąmyšį ir sensaciją toj postveberniškoj tokioj nusistovėjusiai Darmštato ramybei. Ir jis tiek ten padarė įspūdį, kad jį pakvietė sugrįžti kitais metais, atrinkė į tokią 16 kompozitorių, jaunų kompozitorių grupę, išklausyti specialų kompozicijos kursą, kurį dėstė jo tėtis Luigi Nono, Henri Pusseras, belgas ir pats Karlheinz Stockhausenas. Ir Silvano Busoti greit išgarsėjo savo tom grafiniam partitūrom, nes vis tik jos buvo tikrai tokios, pasižymėjo labai tokia stipria vaizdo estetika ir laikomos buvo visiškai savarankiškais meno objektais.
Norėčiau papildyti, nes taip jau buvo susiklostę, kad ilgus dešimtmečius ir net šimtmečius į partitūrų užrašymą nelabai būdavo kreipiamas dėmesys. Kompozitoriai ne visada kaligrafiškai jas žymėdavo ir atiduodavo leidėjams, o leidėjai kviesdavosi puikius perrašinėtojus, kaligrafus ir partitūros leidikliškai atrodydavo labai puikiai, patogiai, aiškiai, nekeldavo jokių problemų. Reikalai ėmė kisti su avantgardinės muzikos ateimu, nes toje muzikoje prireikė keisčiausių užrašymo būdų ir tuomet jau pačiam kompozitoriui tekdavo verstis per galvą, kad partitūra būtų ir įskaitoma, ir įdomi, ir patraukli. Ir būtent tuo metu, pokaryje, po antrojo pasaulinio karo, į grafiką, kuri yra gaidos ir visokie komentarai, pradėtas kreipti vis didesnis, o kartais jau tiesiog ir paranojiškas dėmesys. Partitūros vaizdas kartais pritrenkia 100 ar 1000 kartų labiau už pačią muziką.
Iš tikrųjų, tai tapo, sakyčiau, tokia labai svarbi tendencija, kurią savai prezimavo Jonas Keidžas minėtasis savo knygoje notacijos, surinkęs gausybę įvairių amžiaus vidurio antrosios pusės pradžios kompozitorių partitūrų pavyzdžių kolekciją ir ją sudėjęs išleistą jo knygą.
Ir vis dėlto šitoje draugijoje kompozitorių skiriančių labai daug dėmesio grafiniam vaizdui, Silvano Busoti nuo pat pradžių išsiskyrė itin radikaliai. Pirmiausia dėl to, kad yra nepaprastai geras piešėjas, jo grafika yra prašmatni, klasikinė, na, labai niuansuota. Ir, kas įdomiausia, kai kurie jo vadinamųjų partitūrų puslapiai yra grafikos lakštai. Kokie nors piešiniai su personažais, su kraštovaizdžiais, įsiterpiantis tarp gaidų arba iš vis grini.
Iš tikrųjų, Šarūnai, pripažinkim, iš praktinės pusės tokios grafinės partitūros arba naujos notacijos, kurias muzikantam reikia mokytis tam, kad atlikt, niekada turbūt nebuvo muzikantų ypatingai mėgiamos ir patrauklios jiems, nes juk, na, mokytis, kas mėgsta mokytis, jau ir taip reikia išmokti muziką grot naują kūrinį, kad ir užrašyta tradicinė notacija. Tai man atrodo, čia buvo tokių pasišventėlių, sakyčiau, labai retas toks bruožas, kurie entuziastingai to imdavosi iš kažkokio turbūt irgi tokio savotiško pamišimo ir azarto atlikti kažkokią negirdėtą muziką, kuri galbūt suskambės kažkaip naštai, netikėtai ir nepaprastai.
Iš ties, pirmojų pokarinio avangardo periodu to pamišimo netrūko. Kompozitoriai žiauriai daug studijavo Weberną, Schönbergą, Stravinskį ir jų užrašymas visiškai tradicionalistinis, lygiai toks pat kaip 20 amžiaus pradžioje ar 19 viduryje, tapo labai griozdiškas, labai nepatogus, nesuskaitomas. Praktikus muzikantus tas tiesiog paralyžuodavo ir tai būdavo labai nepatogu. Štai čia ir atsirado tokie ekstremistai kaip Silvano Busoti, kuris pasiūlė kitokį, keidžišką, sakyčiau, sprendimą. Kažką panašaus, kažką per užuominą, kažką per piešinį, kuris sukelia atlikėjui, na, savotišką inspiraciją, arba tiesiog jį kaip nors provokuoja, keldamas, na, asociaciją su kažkokiu tai veiksmu, kurį jis ir padaro. Ir štai taip atsiranda muzika, kuri, ko gero, kitaip net ir negalėtų būti fiksuojama. Kitaip sakant, kitaip užrašyta, ji taip nesuskambėtų ir neturėtų tokių variantų galimybių, kokią turi tuo atveju, kai pateikiama kaip grinai grafinis sprendimas.
Net jeigu tai nebuvo kaip kitų kompozitorių kūryboje vien grafiniai sprendimai, vis tiek jie buvo susiję su tam tikrais simboliais ir tam tikra laisvė suteikiama atlikėjui. Tas atlikėjų išlaisvinimas atrodė labai svarbus faktorius, juolab, kad Silvano Busoti, kuris studijavo Darmštate ir visuotinės tokios serijinės muzikos totalinio serializmo apsėdimo atmosferoje, vis tik atmetė pačiuose pirmuosiuose kūriniuose ją. Ir jam tai atrodė, kad visiškai nereikalinga ir žiūrėjo į tą serialumą visiškai laisvai. Jis savo muziką net pavadino aserialne, aserijinė muzika. Tai čia jo gero bičiulio muzikologo Heinzo Klauso Metzgerio buvo toks svarstymas apie atonalumą, kad neigiamas A žymi tonalumo neigimą ir tai, kaip šis neigimas nuolat nukreipia tonalią muziką į tonalumą, tarsi vėl gražina visus žvilgsnius atgal. Tai štai pats Busoti tokiu būdu išsivadavęs į serializmo, pavadinęs aserijinę muziką savo, lyg ir kreipia žvilgsnius klausantis jo muzikos į serializmą.
Štai čia ir matome tokį keistą avangardo tarpsnį, kai jis pats sukyla prieš save, prieš daugybę savo įsigalėjusių formų. Na, gyvatė ryjantį savo uodegą tarsi. Ir Busoti čia nebuvo kažkoks labai jau intelektualus muzikinė prasme ieškotojas ir atradėjas. Jam rūpėjo labiau socialinis gestas, matomesnė pusė, lengviau suvokiama pusė ir todėl jo absoliuti dauguma darbų yra vienaip ar kitaip labai teatrališki, netgi tais atvejais, kai jisai rašo orkestrui. Tarp 68 ir 72 jis sukūrė Lorenzaccio simfonija, dideliam orkestrui, pagal romantinę Alfredo de Musset melodramą. Ir štai šioje melodramoje pasakojama, kaip Lorenzo nužudo 16 amžiaus Florencijos tironą Alessandro Medici. Štai pasiklausysime fragmento, kurį atlieka Šiaurės Vokietijos radijo simfoninis orkestras Hamburge, diriguojamas Giuseppes Sinopoli. Thank you.
skambėjo ištrauka iš Silvano Busočio Lorizačio simfonijos, kūrinio sukurto dideliam orkestrui 1968-1972 metais. Iš esmės tai yra kūrinys atsiradęs iš operos. Opera Lorizačio sukūrė pabaigė ir jos premjerai vyko 1972 metais, jis sukurta, kaip jau tu Šarūnai minėjai, pagal Alfredo de Mizė dramą, bet kartu tai yra koležas Europos literatūros įvairus. Ir įdomu, kad iš tikrųjų ten yra labai daug dalykų supinta, ten yra ir Žorž Sand pasirodo, ir pats Alfredas de Mizė veikia. Busočiui buvo įdomu dalyvavimas paties autoriaus, jo paties dramoje, ir atspindi tokį Busočio troškimą, tokį svajonės savęs identifikavimo kaip vieno iš praeities menininkų, ir jis premjeroje beje vaidino pats tą vaidmenį. Tai sakyčiau, toks labai, labai universalus menininkas, kuris galėjo leistis į visokius nuotykius, kartu buvo laikomas tokiu, na, gana drastišku tokiu, žmogum, kuris labai buvo ekstravertas, labai save mėgo viešai pateikt, rodyti tai, ką jis daro, kaip jis elgiasi, ir tas jo ir elgesys, ir įsišokimai, na, nebuvo vienareikšmiškai vertinami, buvo labai įvairių tokių požiūrį į tai, kaip jis eksploatuoja savo kūriniuose, pavyzdžiui, homoerotinės ar sadomazochistinės temas. Taip dar nebuvo laikas, kaip sakyt, tą taip atvirai daryti, kaip tai darė Silvano Busotis.
Na, tiesą sakant, Darmštatą siejo labai įvairūs interesai. Ne visi ten važiuodavo vien tik tai mokytis sudėtingos rašymo technologijos, mąstymo apie avangardą, apie ateities muzikas ir utopijas. Rinkdavosi kompanijos, vedinos labai įvairių interesų. Dalis iš jų buvo ryškiai komunistuojantis, iš kurių turbūt labiausiai Luigi Nono. Bet lygiai taip pat ten užteko ir kitos žydrosios linijos veikėjų, ir Busotis išgarsėjo kaip pirmas visiškai laisvai ir atvirai apie tai kalbėjęs gėjus. To jis neslėpė kitaip nei jo kolegos, ilgai tuo savo atvirumu kėlė skandalus, ir gal visai neatsitiktinai garsiausių jo kūrinių po keletos metų tapo Pasija pagal Sadą, panaudojus ir Markizo de Sado tekstus, ir kitus labai erotiškus tekstus iš prancūzų literatūros. Šis kūrinys apibūdinamas kaip kamerinė misterija arba kaip opera, o dar aiškiau kaip miegamojo misterija su gyvaisiais paveikslais. Šis kūrinys sudarytas iš eilės įvairiausių scenų, tiek instrumentinių, tiek vokalinių. Ir kai kuriuos dalykus Busotis išskyrė tarsi į atskiras kompozicijas. Pavyzdžiui, savo draugei, genialiai, italų avangardo vokalistei Cathy Berberian, jis paskyrė vokalinius numerius. Beje, susilaukdamas ir didžiulių tuometinio Berberian vyro Luciano Berio priekaištų dėl to, kad vokalistė tapo labai ekstravagantiška, būtent paveikta Busočio elgesio, jo aprangos stiliaus, jo apskritai visos tos matomosios ideologijos. Ir štai galime pasiklausyti, kaip Cathy Berberian dainuoja ištrauką iš Pasijos pagal Sadą. Primenu, kad šis kūrinys pradėtas rašyti 1965-aisiais, tada pirmą kartą Palerme ir parodytas, bet po to daugybę kartų dar perdarinėtas iki 73-ųjų. Pirmieji jo atlikimai Paryžiuje ir Niujorke buvo visiškai nesėkmingi, nieks į juos nekreipė dėmesio, bet po to palaipsniui šis kūrinys buvo pastatytas Stokholmo operoj, Karlsruės operoj ir tokiu būdu priejo iki galutinės didžiosios premjeros Genujoj, po ko šis kūrinys tapo, na, kaip ir istorijos, bent jau avangardo istorijos labai pastebimų ženklų. Pasiklausykime, dainuoja Cathy Berberian ištraukas iš Pasijos pagal De Sadą.
Wells Mui. Who is Daisy? Is
Sivano Busočio ištrauką iš jo pasijos pagal Sadą dainavo Katie Berberian, garsi avangardo solistė kompozitoriaus Luciano Berio žmona. Nenuostabu, kad tokie siužetai traukė Sivano Busočio. Faktiškai ta tema, tie gėjų tema Darmštate buvo panagrinėta ir dviejų muzikologų tekste, kokią tai darė poveikį muzikai ir aplinkai tuo metu, 50-inių metų pabaigoje. Tai straipsnis, toks tyrimas, kurį parašė David Osman Smith, britų muzikologas ir Paulis Atinelo, padaro tokią išvadą Paulis Osman Smith, kad šiuo tekstu nėra siekiama apkaltinti Bulezą už jo diskretiškumą, nei ploti Busoti už jo atvirumą. Renkantis tarp okultinės mimezės ir bohemiško vaidmenų žaidimo, pasirinkimo, kurį bet kuriam gėjų menininkui primetė homofobija, būdinga jo socialinė aplinkai, laimėjimų ir praradimų tenka abiem priešingybėms. Bet jei Busoti beprotiškas atvirumas mažina geto malonumus su tokia iškalbinga jėga, bent jau galime būti jam dėkingi už tai, kad jis mums priminė esminį vaidmenį, kurį vaidino gėjų seksualumas 50-inių pabaigoje, atnešdamas į kultūros priešakį pasiryžimą gyventi su savo kūnu visame jo smurte, ekstazija ir malonumo paieškose. Seksualumo atsisakymas būti įtrauktam į buržazinį teleologijos funkcijos kultą čia rado ryškę ir įspūdingą ikoną. Taip savo tekstą baigė britų muzikologas David Osman Smith.
Kai kurie apžvalgininkai pabrėžė, kad ta ypatingoji tiems laikams seksualumo ir ypač jo demonstravimo forma turėjo labai didelės įtakos avangardo retorikai. Jie tą sieja ir su nervingais Bulezo gestais ir su visokiausiais kitokiais dalykais, galų galia su Keidžo mąstymo savotišku sausumu, konceptualumu, griežtumu. Čia sfera, kuri turbūt nebus niekada išsemta iki galo, bet vienaip ar kitaip šie aspektai yra labai svarbus ir jų apšokti, juos ignoruoti ir nuslėpti, na, nevertėtų, todėl kad tai šiek tiek paaiškina kryptis mąstymo žmonių, kurie ryštasi perdarinėti pasaulį, kurti utopijas. O būtent tuo užsima avangardas, apie kurį mes šiandien kalbame ir kurio labai ekstravertiškus pavyzdžius visą laiką kūrė italas Silvano Busoti. Pasiklausykime jo fortepijoninės muzikos. Tai bus 75 metų pjesė Brilliante. Skambina Martine Joste.
Skambėjo ištrauka iš Silvano Busoti 1975 metų kūrinio fortepijonui pavadinto Brilliante, skambino Martine Joste. Silvano Busoti sukūręs daugybę įvairių kūrinių, tame tarp ir daug instrumentinės muzikos, kūrinio orkestrui, kamerinės muzikos, bet vis tik tai turbūt Šarūnai įdomiausia ir stipriausia jo dalis, kur atsiskleidžia visi tie jo gestai, teatriniai, vis tik tai kūriniai pagristi literatūrą, paremti teatru, sceniniu veiksmu, ten, kur yra sintetiniai dalykai, tada kažkaip tos muzikos, bent man asmeniškai klausantis, tam tikras nepakankamumas, kompensuojamas kitų faktorių, ir tada jis taiga atgyja ir, man atrodo, tampa visai paveikia ir sceniška.
Iš ties, tie kūriniai labai sintetiniai, na, daugelipumo prasme, iš daugybės komponentų sudaryti ir lengviausiai jos palyginti su storais literatūriniais veikalais, prikimštais tekstų, iliustracijų, įvairiausių scenų, įvairiausių citatų ir nuorodų. Beje, Busoti labai dažnai griebėsi jau egzistuojančio meno pavyzdžių, bet su jam tokių, sakyčiau, būdingų anarchistinių kvaitolių juos labai deformuoja. Ir tai beveik niekad neišlenda kaip atpažįstamos, lengvai pastebimos citatos. Vienaip ar kitaip, tuose kūriniuose jisai jaučiasi kaip žuvis vandenyje, nes jam muzikos kūrimas yra vienas iš užsiėmimų. Todėl ir muzika tose kompozicijose yra vienas iš segmentų, labai dažnai netgi visai nesvarbus, foninis, kai, na, rodomos įvairiausios, sakykime, buduarus scenos, arba koks nors nužudimas, arba kas nors, muzika yra labiau iliustratyvinė. Nepaisant to, Busoti vengia drastiško kalbos būdo. Jo muzika gana elegantiška, gana švelni. Toks įspūdis, kad tai labai mandagus, lipšnus, galantiškas žmogus. Ir savaip jisai tęsia, na, tokią seną itališką dekoratyvę tradiciją, einančią tikriausiai jau ir iš baroko, ir iš rokoko laikų, iš įvairiausių epochų, be abejo romantizmo, o taip pat ir avangardizmo, nes ne visas avangardizmas yra kumščiais talžoma muzika. Visai atvirkščiai, kai kas čia yra pritildyta, prišvelninta, vos girdima, vos juntama, ir ta visuma tokia pakankamai poetiška. Vienaip ar kitaip, Busoti puikiai tvarkosi su forma. Man, kiek aš jo klausiausi, niekada neatsibosta muzika kaip vyksmas. Čia įvykiai labai tokie keisti ir, sakyčiau, gana abstraktus. Labiau manipuliuojama įvairiomis dinamikomis, jų kontrastais, jų sugretinimais, įvairiausiais erdviniais, sferiniais dalykais. Labai turtinga instrumentinė sudėtim. Praktiškai visi kūriniai yra labai netipiškų sudėčių, ir kiekvieną kartą manifestuojantis, na, tokias naujas spalvas.
Štai netrukus skambės ištrauka iš jo kūrinio pavadinto Rara Requiem. Tai kūrinys sukurtas 69-aisiais, jo redakcija padaryta 70-aisiais. Ir aš prisimenu, būdamas 17-os, pirmą kartą išgirdau Silvano Busoti muziką ir tai buvo nekas kita kaip Rara. Ištrauka iš šito kūrinio atlikta violončelė solo, kuri čia ir dalyvauja kaip soluojantis instrumentas. Ir aš atsimenu, kad tai buvo koncerto metu italų styginio kvarteto Varšuvoje ir tas kūrinukas, nedidelis fragmentas iš šito didesnio Silvano Busoti kūrinio, pasirodė iškart labai įsimenantis savo ypatingu teatrališkumu, ypatingais violončelininko gestais, įsitraukimu, kuris kūrė mezanscenas kažkokias kartu su muzika ir patraukė būtent tą savo visuminę išraišką, o ne kažkokiu atskiru galbūt muzikos lygmeniu ar vienu komponentu. Ir tai atrodė taip neatskiriamai ir integralu, kad net man tokiam turinčiam labai mažai tuomet avangardo klausimosi patirties, turiu pasakyti, padarė stiprų įspūdį, kurį nešiojosi iki šiol.
Rara Requiem, kaip jau minėta, sukurtas tarp 69 ir 70 vokaliniam ansambliui, chorui, gitarai ir violončeliai, čia tokie solistai. Taip pat ir instrumentams pučiamiesiems, fortepionui, arfai ir perkusijai. Pasiklausykime 12-osios dalies fragmento. Ji turi pavadinimą Skaitimo laikas – analitinis, patogus ir laisviausias.
Thank you.
klausėtės ištraukos iš Silvano Busočio 1969 metų 70 metų kūrinio Rara Requiem. Kūrinį atliko gitara Dario Biso, violončelė Mario Brunello, o Le Fenice teatro choro ir orkestrui dirigavo Arturo Tamayo. Rara Requiem tai kūrinys, kuris turi savo prasmę. Rara, aiškina Busotis, simbolizuoja nežabotą romantišką turinį, simbolizuojantį mūzą, įkvėpėją, mylimai ir meilužį, visiškai 19 amžiaus prasme.
Štai čia ir norėtųsi paklausti, išsikelti tiesiog klausimą. Kaip čia su tuo avangardistiškumu? Ar nėra tai madingesniais rubeliais apvilktas senasis romantizmas? Tas pats svajingas gyvūnas, kuri taip gražiai įprasmino romantikai savo simfonijose pirmiausia, operose, fortepijoniniuose, gigantuose ir miniatiūrose. Ar tai nėra tiesiog kita kalba su jauktom formom perteiktas lygiai tas pats turinys? Ar nesiklausome identiškos muzikos?
Aš, Arūnai, absoliučiai su to sutinku ir man atrodo, mes modus laidose jau ne kartą į tai esame atkreipę mūsų klausytojų dėmesį, kiek daug romantinių gestų, net ir pačioje avangardistiškiausioje muzikoje, o ypač tokio kaip Silvano Busočio ir girdėtume Briliante, ir Rara Requiem, ir Pasijoje pagal Desada, visur girdime tokius labai ryškiai romantinius gestus, romantinius įėjimus, net romantinę retoriką, tik prikimštą avangardo priemonių, visokių kalambūrų, netikėtų sprendimų, bet jie visi įsikomponuoja į tą pačią logiką ir į tą patį emocinį poveikį, kuris galbūt yra, sakyčiau, jeigu mes jį vadiname kažkokiu būdu, tarkim, įvardiname kaip romantinį, jis, man atrodo, yra toks visuotinesnis galbūt. Aišku, jis susiformavo per pastaruosius čia porą šimtmečių taip galutinai, bet jis jau savotiškai ir nusistovėjo ir įgavo tokių įvairių formų nuo avangardo iki filmų muzikos.
Piktesnis kritikas turbūt paklaustų, ar avangardas nėra tiesiog labai užšiukšlintas senasis romantizmas. Betgi gal būsim šiek tiek atlaidesni ir nesistengsime padaryti kategoriškų išvadų. Bet kuriuo atveju kyla klausimas, ar avangardo pavadinimas atitinka jo kūrinį. Pats žodis avangardas nurodo esanti priekyje, priešakyje. Terminas atėjęs iš karinės leksikos, kalbant apie tuos karius, kurie eina visų priešakyje, patys pirmieji mūšyje. Ar toks avangardas, šitiek priromantintas, šitiek prifilosofintas ir nuleistas kažkur gilyn į praeitį, visomis prasmėmis, atviromis ir labiau pridengtomis, ar jis dar yra koks nors tikras priešakys? Kyla visai neretorinis klausimas, kad tai tiesiog viena iš tokių paralelinių meninių tikrovių, kuri anaip tol nekuria realios ateities utopijos. Ji paprasčiausiai tenkinasi tuo, kas jau yra, tą daugybę kartų įvairiai ir kartais labai komplikuotai pergromulodama.
Na ir reiktų atkreipdėmėsi, kad kalbame apie avangardą, kuris vyko 20 amžiaus antrosios pusės viduryje.
Prieš 50-60 metų. Vis dėlto kaip tik tuo metu tų deklaracijų apie tai, kad jie kūrė ateities meną, būdavo ypač daug ir ypač gausių savo pažadais. Ar tie pažadai išsipildė? Na, nežinau, greičiausiai ne. Pasiklausykime dar vieno Silvano Busoti kūrinio pavadinto Il catalogo e questo. Katalogas ir klausimas, atsiradusio tarp 81 ir 88. Antroji dalis pavadinta Ragrama, Kryčio simfonija. Groja Liuksemburgo filharmonijos orkestras, diriguojamas Arturo Tamayo.
skambėjo ištrauka iš 1981-1988 metais sukurto Silvano Busočio kūrinio Katalogas ir klausimas. Skambėjo antros dalies ištrauka – Ragrama, Kryčio simfonija, kūrinį atliko Liuksemburgo filharmonijos orkestras, diriguojamas Arturo Tamayo. Dažnai Silvano Busotis paradoksaliai nurodo kūrinių sudėtis arba net tam, kam jie paskirti. Štai 1959 metais jis sukūrė kūrinį pavadintą Penkios pjesės Davidui Tudorui. Davidas Tudoras, garsus pianistas, beje paskambinęs Stockhauseno 11-osios pjesės premjerą Niujorke savo laiku, vėliau pastovė bendradarbiavę su žymiausiais avangardo kompozitoriais. Bet štai šio kūrinio pavadinimas, į kurį įtrauktas jo vardas, kaip Busotis pastebi, tai nėra dedikacija, tai yra instrumento nurodymas. Tai yra būtent Davido Tudoro
kaip kūnui, instrumentui.
Kaip instrumentui.
Taip. Ši pjesė įeina į ciklą, kurį autorius pavadino Kūno gabalėliai. Taigi skambina Davidas Tudoras, pianistas ir instrumentas. Girdėjome trumpą ištrauką iš fortepiono pjesės Davidui Tudorui, kurią Silvano Busoti parašė 59-aisiais. Taigi buvo pats ankstyviausias mūsų programos kūrinys. Šiandien kalbėmės apie kompozitorių ryškų avangardo veidą, veikusi ypač aktyviai prieš 70, 60, 50 metų. Jo kūryboje ne tiek svarbios natos, kiek bendras klimatas, atmosfera, tai, kas vyksta tose partitūrose, kurios ne visiškai natomis išrašomos, o pateikiamos kaip grafikos darbai, paveikslai, piešiniai, iliustracijos.
Arba net teatriniai projektai. Tai gali būti operos, net paremtos veristinių operų kažkokiais fragmentais, filmai operos. Jeigu tai kūriniai orkestrui, tai dažnai su labai gausiais literatūros tokiais kiekiais. Dažnai įvairios sudėtys, kurios milžiniškos, choras, orkestras, dainininkai, skaitovai, šokėjai. Tokių žanrų specialistas buvo Silvano Buzoti.
Pabaigoje skamba dar viena ištrauka iš jau anksčiau pristatyto Rara Requiem, sukurto tarp 69 ir 70. Dabar skamba fragmentas iš 8 dalies, pavadintos Visi balsai kartu.
Jūs klausėtės modus, tema ar avangardas vis dar priekyje? Apie italą Silvano Buzoti kalbėjosi Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis. Klausykitės mūsų laidų LRT klasikos programoje, LRT audiotekoje ir internetu. Iki kitų susitikimų. Thank you.